Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Կործված տարածքները չեն մոռացվելու, հայտարարում է պաշտպանության նախարարը։
Ինչպես մենք չենք մոռանում մեր բոլոր պատմական տարածքները։
Խորհրդարանը քննարկում է բյուջեի կատարողականը։ Հարկային նոր օրենսգիրքը հարուցել է աշխատողների զայրույթը։ Միջազգային թեմաներ կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում համեմատաբար հանգիստ եղել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով էլ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով իրադրությունը եւս անցած գիշեր հանդարտ է եղել։ Կադրային նոր փոխատեղումներ զինված ուժերում Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով գեներալ-մայոր Մելսիկ Չիլինգարյանն ազատվել է Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետի պաշտոնից։ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով էլ գնդապետ Թեմուր Շահնազարյանն այսօր նշանակվել է Հայաստանի զինված ուժերի կապի զորքերի և կապի և ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչության պետի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, այս պաշտոնը թափուր էր մնացել գեներալ մայոր Կոմիտաս Մուրադյանի ապրիլի 26-ին տեղի ունեցած պաշտոնանկությունից հետո։ Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրոպական Միության և Արևելյան Գործընկերության ծրագրին մասնակցող թվով 6 երկրների արտգործնախարարների տարեկան հանդիպումը, գաղթաժողովին մասնակցում նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հավաքի օրակարգային հիմնական թեման անցած տարվա մայիսին Ռիգայում կայացած գագաթնաժողովի որոշումների իրականացման ընթացքն է։ Ուշ թե շուտ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծվելու է խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների միջոցով, այս մասին ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում կիրակի երեկոյան հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը։ Նրա խոսքով մեջբերում Վիեննայի հանդիպման ընթացքում մի շարք առաջարկներ են հնչել, որոնցից մեկը ԵԱԿ մշտական ներկայացուցիչի մոնիտորինգի համար նախատեսված մանդատի ընդլայնումն է։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ ընդունում է այդ առաջարկն ու կողմ է դրա իրագործմանը, նշել է Մամեդովը։ Առնվազն 100 մարդ է զոհվել Սիրիայի միջերկրածովյան ափի երկու քաղաքներում՝ Տարտուսում և Ջաբլեում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում։ Տարտուսում ի դեպ տեղակայված Ռուսաստանի ռազմածովային բազան ահաբեկչական գործողությունների պատասխանատու ությունն արդեն իսկ ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ Ղարաբաղի մասին։ Ինչպես վերջին օրերին, այս գիշեր ևս իրավիճակը շարունակում է հանգիստ մնալ, իհարկե համեմատության մեջ։ Հակառակորդը գործի է դրել միայն հրաձգային զենք։ Իսկ Երևանում թեժը կորցրած տարածքների թեման, հատկապես Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո, թե ռազմավարական կամ մարտավարական առումով այդ հողերը որևէ նշանակություն չունեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր հայտարարեց, չենք կարող մոռանալ Ղարաբաղում ապրիլին կորսված 800 հեկտարի մասին։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով խորհրդարանում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտնի խոսքերին.
Թաքցնելու բան չկա, եղել է զորքերի որոշակի տեղաշարժ, որը որ այսօր գտնվում է պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմի տվյալ հատվածներում գտնվող ստորաբաժանների վերահսկողության ներքո։ Այդ տարածքները ամրագրված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքներում և կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում համապատասխան ընթացք կտրվի, որը որ կվերաբերվի նաև այդ տարածքներին։
Օհանյանը շարունակեց.
Ինչպես մենք չենք մոռանում մեր բոլոր պատմական տարածքները, այնպես էլ այդ տարածքները իհարկե չեն կարող որանալ։ Դրա համար էլ մենք ստեղծել ենք այնպիսի դիրքային պաշտպանություն, որ վերահսկողությունը ազդեցության առումով, նախաձեռնողության առումով, քրակային խոցման առումով պաշտպանության բանակի անձնակազմի ձեռքին է։
Մինչդեռ անցած ուրբաթ ազգային ժողովում լրագրողների հետ հանդիպման իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խորհուրդ տվեց չծանրանալ կորսված տարածքների խնդրի վրա, ռազմավարական նշանակություն չունեցող, չմշակվող ամայի տարածք կոչելով հողերը, որոնց պաշտպանության համար հայկական կողմը ապրիլի սկզբին շուրջ 100 զոհ տվեց։
Դա 1-2 օրվա խնդիր էր այդ ամենի հետ վերադարձնելը, բայց դրա արդյունքները եւ դրա հետեւանքները կարող էր շատ ծանր լինել եւ հարկավոր է ավելի խորամիտ լինել եւ այդ հետեւանքների մասին մտածել ոչ թե այն հողը, որը ընդհանրապես որևէ ռազմավարական նշանակություն ունեցող եւ չմշակվող եւ ամայի տարածքներ, որի մասին ընդհանուր առմամբ մենք երկար ենք խոսել եւ դեռ պետք է շարունակենք խոսել, իսկ մի որ պետք չի ծառանալ այդ խնդրի վրա, հիմա մենք դրիվայ փուլում ենք։
Այն որ քարորիա պատերազմի հետևանքով հայկական կողմը Ադրբեջանին զիջել է 800 հեկտար տարածություն, բարձրաձայնեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցած շաբաթ Վիեննայից վերադառնալու ճանապարհին։
Հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, փորձել են 800-ի չափ հեկտար։ Դա 1000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։
Ազատության կիրակնորյա վերլուծական հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ 3 կորցված տարածքների հարցին անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը, կոչ անելով ավելի ստույգ հաշվարկներ իրականացնել այդ տարածքների չափը որոշելու համար։
Չեմ գտնում, որ 800 հեկտարը կամ 80 հեկտարը կամ 1200 հեկտարը շատ մեծ նշանակություն ունեն կամ նշանակություն չունեն։ Այսօր ավելի շատ հոգեբանականի, ինչպես ենք մենք գնահատում արդյունքները։ Կոնկրետ ես գնահատում եմ արդյունքները, որ մեր պաշտպանության բանակը կարողացել է կարճ ժամանակահատվածում ուշքի գալ, որտեղ ցանկացած առումով հարձակվող ունի առավելություն, քանի որ հարձակողն է թելադրում։ Մեր բանակը կարողացավ շատ կարճ ժամկետում, ընդամենը կորցնելով 18-ից 20 դիրք, հետո մի օրվա մեջ ժամերի ընթացքում ուշքի գալ, ոչ միայն ուշքի գալ, կենտրոնանալ եւ կամաց-կամաց սկսել հետ գravel, հետ վերցնել կորցրած դիրքերի մի մասը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Խորհրդարանը սկսեց անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ Պատկերը մռայլ է անգամ պաշտոնական տվյալներով։ Հավանաբար պատճառներից մեկն էլ սա է, որ ֆինանսական փաստաթղթի գլխավոր պատասխանատուն Հովիկ Աբրահամյանը գերադասել է լռել։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը ևս չի մեկնաբանել տնտեսության վիճակը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն կես ժամ լսեց ազգային ժողովում 2015 թվականի բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը, ապա հեռացավ ծառայողական ելքով խուսափելով լրագրողների հետ շփումից։ Վարչապետից քիչ հետո դահլիճը դարձյալ հետնամուտքով լքեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Միայն մի քանի падգամավոր եւ կառավարության ներկայացուցիչ մնացին պետության անցած տարվա եկամուտների եւ ծախսերի քննարկմանը։ Գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղեսյանը ներկայացրեց հիմնական ցուցանիշները 2015-ին կանխատեսած 4.1-ի փոխարեն 3% աճը գրանցվել, հիմնականում գյուղատնտեսության եւ հանքարդյունաբերության հաշվին։
Տնտեսական աճը կազմել է 3%, այն գրել է հիմնական գործընկեր երկրների տնտեսական անբարենպաստ զարգացումների, մետաղների միջազգային գների նվազման, Ռուսաստանից ներհոսող դրամական փոխանցումների կրճատման արդյունքում իրական տնօրինվող եկամտի նվազման, ինչպես նաեւ տնտեսությունը վարկառման մակարդակի նվազման ազդեցությունը։
2015-ին բյուջեի եկամուտները կազմել են մոտ 1.2 տրիլիոն դրամ, ծախսվել է ավելի շատ՝ մոտ 1.4 տրիլիոն։ Աշխատավարձերն ըստ հաշվետվության 2015-ին աճել են առևտուրն ու սպառումը նվազել։ Արտաքին առևտուրը նվազել է 20%-ով։ 2015 թվականի վերջին պետական պարտքը կազմել է մոտ 5.8 միլիարդ դոլար, ինչը համախառն ներքին արդյունքի 41%-ն է կազմել։ Ջանջուղազյանը շտապեց փարատել մտահոգությունները։
Հայաստանը շարունակում է գտնվել նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկրների ցանկում։ Այդ տեսակետից ռիսկեր իր մեջ պետական պարտքը դեռևս չի պարունակում, ինչը իհարկե ամենևին չի նշանակում, որ մենք չենք քննարկում կամ չենք դիտարկում հնարավոր ռիսկերը պետական պարտքի հետ կապված։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը նկատեց, ստացվում է Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները հիմնականում արտաքին ազդակներից են կախված, եւ հարցրեց.
Ինչպեսի բացական, իսկ դա ակնհայտ է, որ այդպես է եղել, ազդեցություն ունեցավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը մեր ընդհանուր տնտեսության վրա։
Ջանյուղազյանն արձագանքեց.
Ինչ վերաբերում է ազդեցության բացական գնահատականին, ապա ես չունեմ այդպեսի համապարփակ գնահատական, առավել եւս գնահատական, որ դա բացական ա եղել կամ դրական չեմ կարող ուղղակի ես ներկայացնել։
Հանրապետական Վարդան Այվազյանին հետաքրքրում էր, արդյոք Հայաստանի բաց թողած արժեթղթերի տոկոսադրույքները փոխվել են, թե ոչ, նախ սակայն ճշտեց.
Դե ինչ ուղղությունը չի դավաճանում, այդ արժեթղթերը, որ մենք բաց ենք թողում, այդ դրանց անունը Քարդաշյան է, չէ՞։ Փոխել եք։ Ահա, դա ցույց է տալիս։
Այվազյանը նաև հարցրեց, ինչի հետևանքով է 2015-ին ավելի քան 26%-ով կրճատվել ներմուծումը, տեղում են սկսել արտադրել այդ ապրանքները, թե պարզապես սպառումն է կրճատվել։
Ներմուծվող ապրանքների փոխարեն Հայաստանի Հանրապետությունում արդադրությունը ավելացել է, թե պարզապես զուտ սպառման առումով է, ինչ է։ Ունեք վերլուծություն։
Գլխավոր գանձապետը արձագանքեց.
Ես կոնկրետ այս պահին կարող եմ ձեզ միայն ասել, որ կրճատվել է սպառումը ընդհանրապես, բայց այդ սպառման կրճատումը որ չափով է ուղղակիորեն պայմանավորված ներմուծման կրճատմամբ և փոխարինմամբ, դա կարծում եմ հնարավոր կլինի հետո։ Շնորհակալություն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, ուր այսօր այցելել էր կրթության և գիտության նախարարը։ Դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանի ղեկավարած գերատեսչությունում, ինչպես են արտացոլվելու կառավարության հայտարարած կոռուպցիայի դեմ պայքարը, կրճատումները։ Մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հարցրել նախարարին։
Կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը Շիրակի մարզի դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպմանը բարի լուրով էր եկել։ Ոլորտում փոփոխություններ են նախատեսվում, դրանց մեծ մասը իրականացվելու է հաջորդ ուսումնական տարվանից։ Կառավարությունը հայտարարեց, որ անցնում է տնտեսման ռեժիմի, կրթության ոլորտն էլ է գոտին ձգելու, կրճատումներն ինչպես կանդրադառնան ոլորտի վրա։ Հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Մեր նախարարության իմաստով մենք ունենք որոշակի հնարավորություններ, մի քիչ ապարատը ուրճացած է, և եթե այդ որոշումը վարչապետի կգա, մենք կարողանանք դա իրականացնել։ Ես ինքս գտնում եմ, որ կարելի է շատ ավելի մոբիլ փոքր միջոցներ հնարավորություններով կատարել լուրջ խնդիրներ, որովհետև նաև մեզտեղ իհարկե կա սոցիալական ֆակտոր, հատկապես ուսուցչության մեջ չի գնա կրճատումներն իհարկե դեպի ուսուցչություն, բայց մենք խնդիր ունենք, որ հատկապես գյուղական շրջաններում, երբ մեկին աշխատանքից ազատում ես, իհարկե ինքը բերում է սոցիալական լարվածություն, և ասենք պետք է նաև մարդուն կարողանաս ապահովել մեկ այլ աշխատանքով, եթե պիտի կրճատում կատարես։ Սա բավականին բարդ է, և առայժմ այդպեսի հարց չունեն։
Ազգային ժողովի պատգամավորները օրինագիծ են ներկայացրել Բուհերում տարկետման իրավունքի վերացման մասին, որին նախարար Մկրտչյանը կողմ է։
Տեսեք, արդեն ըստ էության կա մի հատ մեծ անարդարություն։ Մեր երեխաների մեծ մասը, ովքեր ընդունվում են համալսարաններ, նրանք գնում են և զորակոչվում են։ Պատկերացրեք, կուրս է, որտեղ ասենք 20 տղա է մտնում, չէ, առաջին կուրս, 16-ը զորակոչվում են, 4-ը չեն զորակոչվում, որտեղ ասենք կես միավորի տարբերություն կա կամ չկա։ Ես կողմնակից եմ արտարության այդ սկզբունքի պահպանմանը, և պիտի փորձենք այս ծավալներում դա իրականացնել։ Եթե մենք տարկետման իրավունքը անջատենք անվճար համակարգից, կկարողանանք արմատապես փոխել նաև մեր քաղաքականությունը։ Մենք կարողանանք, օրինակ, անվճար համակարգի մեջ հիմնարար և ուղղորդիչ դարձնել սոցիալական վիճակը։
Ի դեպ, կրթության նախարարությունը նախատեսում է սոցիալական ծրագիր իրականացնել, անապահով ընտանիքների ուսանողների ուսման վարձի բեռն իր վրա վերցնել։ Սա հնարավորություն կտա անվճար դարձնել ուսումը այնպիսի ֆակուլտետներում, որոնց նկատմամբ վերջին տարիներին պահանջարկ չկա։
Հարկային նոր օրենսգիրքը կարող է պատուհաս դառնալ միջին խավի համար։ Եկամտահարկն առաջարկվող փաստաթղթով 26%-ից հասնում է մինչև 33%-ի։ Ի դեպ, 2018-ից սրան կարող է գումարվել նաև կուտակային կենսաթոշակների պարտադիր պահումները։ Նոր օրենսգրքի հեղինակները, սակայն, ասում են, փոխարենը քիչ հարկ կմուծեն մինչև 120,000 դրամ աշխատավարձ ստացողները։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Ակնկալվող 20% միասնական եկամտահարկ դրույք հաչապի փոխարեն այսօր ազգային ժողովում շրջանառվող հարկային նոր օրենսգիրքն առաջարկում է պրոգրեսիվ հարկի միջոցով մինչև 7%-ով բարձրացնել 204,000 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողների եկամտահարկը։ Ազատության զրույցում ասած այս փաստաթղթի քննարկմանը մասնակցած հարկ վճարողների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թադևոսյանը։ Հիշեցնենք, կառավարությունը դեռ անցած տարի աշնանը հավանություն էր տվել եկամտային հարկի դրույք հաչապի իջեցման առաջարկին, հիմնավորելով, որ այն կնպաստի աղքատության կրճատմանը, սպահվածության ընդլայնմանը, սակայն արդեն փոփոխված տարբերակում նոր դրույքաչափերը ամբողջությամբ փոփոխության ենթարկվեցին, ինչ ըստ մասնագետի հղիե վտանգավոր հետևանքներով։
Եթե մենք նայենք նախորդ տարիների վիճակագրությունը և աշխատավարձի աճի տեմպերը, և հաշվի առնելով, որ 18 թվականից է ուժի մեջ մտնում, այսքան ցուցանիշը էական բարձրանալու է, ու բերրի առումով արդեն կարող է ոչ թե վերաբերվել, մենք մշակողները նայում են այս պահի դրությամբ, բայց քանի որ 3-2 տարի հետո է ուժի մեջ մտել, պետք է նայել այդ պահի դրությամբ ինչպես է բեռը ազդում եւ որքանով է ավելանում։
Ըստ նոր առաջարկի չնչին չափով նվազում է մինչև 120 000 դրամ աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկի դրույքաչափը 24.4%-ից դառնալով 23%։ Փոխարենը 120 000 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձի դեպքում ներկայիս 26%-ը կաճի, տատանվելով 28-ից 33-ի միջակայքում։
Տեսեք, հիմա մարդիկ երկրից հեռանում են, այլ երկրում են աշխատանք փնտրում, սպառման բազան նվազում է մեր մոտ։ Եթե սպառման բազան նվազում է, նաև ինքը բերում է նաև հարկունակ բազայի նվազման, այսինքն մենք սպառումից հարկերը սկսում ենք քիչ գանձել։ Պետությունը խնդիր է ունենում նորից եկամուտների ավելացման խնդիրը նորից դնում, բերը բարձրացնում, նորից, այսինքն ինքը փակ շղթա է դառնում, բայց լավ, մինչև երբ, այսինքն այս մոտեցումը մինչև երբ է շարունակվելու։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրիայում իրավիճակը կտրուկ լարվել է, կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունն ըստեղության չի գործում։ Վերջին բախումները չեն շրջանցել նաև հայկական համայնքը, Ռուզանգիշյանն է պատմում։
Այսօր առավոտյան մի քանի պայթյուն է որոտացել սիրիական Լաթաքիա նահանգում, մի մեքենա էլ պայթեցվել Տարտուս քաղաքում։ Պաշտոնական տվյալներով շուրջ 78 քաղաքացի է զոհվել։ Հալեպի Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանի փոխանցմամբ զոհվածների անունները դեռ ճշտվում են, նրանց մեջ հայկական ազգանուններ դեռ չկան։
Լաթաքիո Ջաբլեկա ավանինն է եւ Տարտուսի մեջ Արաբոդոն ինքնասպանական կորձողություն դարձել։ Եվ երկու բաժիններուն արդյունքը 78 նահանգաց արձանագրված է։ Մինչև այժմ հայերը անուններ չգան, բայց ինչ չդագաղին, այսինքն հստակ չեն։
Նախորդին 4 զինյալահաբեկիչներ էլ հարձակվել էին Ղամիշլիի Մայամի թաղամասի վրա։ Զինյալները տեղի բնակչության վրա կրակ բացելուց հետո ինքնասպան էին եղել, պատճառ դառնալով բազմաթիվ զոհերի ու վիրավորների։ Վիրավորների թվում նաև հայեր կան, նրանցից մեկի Խաչիկ Կարապետի վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։
Մի վիրավոր որոշ վիրավորված էր, այսինքն դան մանրմուն օրալ վիրավորները ցանկացել արժեր արձանագրել, այսինքն թեթև վիրավորված մեկուն ժագատը դրսից դեղ մներ Երևանում, բայց մեկ օգի լուրջ վիրավորված է Կարապետ Մազանունով, որ ես կրակել հետքի վրա, գայուն է վիճակը։
Թեև ամսվա սկզբում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները պայմանավորվել էին Հալեպ քաղաքում կրակի դադարեցման շուրջ, սակայն Գանձասարի թղթակցի փոխանցմամբ քաղաքում այդքան էլ հանգիստ չէ։
Աջապետական հրատարակը որոշ խնդավորումներ դա որ դարձան, բայց խնդավորումներ դա որ հրատարակը խախտել եւ որական հրատարակի չեն հարկեր խախտումներ դարձանացրել բոլոր քաղաքներում մեջ Հալեպի մեջ էլ, այսինքն մեր հրտիրներ դինան հենա նոր ծուղի մեջ զանա զանսը չաների մեջ, բայց համեմատաբար խարավ է Հալեպի մեջ, համեմատաբար օրինակ նախորդ փոփատներին ավելի խարավ է, բայց դարձանացրին խախտումներ։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն այսօր գրում է. Կարելի է փաստել, որ Սերժ Սարգսյանը գրեթե բոլոր կարևոր հարցերում զահողումներ է ունեցել, նա որևիցե կերպ չի կարողացել բարելավել Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը եւ միջազգային վարկանիշը, ինչն էլ հանգեցրել է պատերազմի։ Ավելին, Սարգսյանը միակ նախագահն է, որի օրոք Արցախում հայկական կողմը տարածքային կորուստներ է ունեցել, որոնք ըստ Սարգսյանի 800 հեկտար են կազմում։ Հանրապետական նուդաշնակցությունն 92-ին պատերազմի ժամանակ պահանջում էին Հայաստանի նախագահի հրաժարականն, ավելի քան 20-ամյա վաղեմության իրադարձություններն է հիշեցնում առավոտը։ Վերջերս համացանցում հայտնվեց այդ հրաժարականը պահանջող Դաշինք կազմած ուժերի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման տեսագրությունը, եւ անգամ ոչ այնքան որակյալ ձայնագրության մեջ է լսվում, որ հանդիպումն ընթանում է նախագահի նստավայրի առջև ընթացող հանրահավաքի եւ Լևոն հերրացիր վանկարկումների պայմաններում։ Հանդիպմանը մասնակ մասնակցող մարդկանցից երկուսն այժմ չկան։ Մնացածի վերաբերյալ հետաքրքիր կլիներ հետահայաց պարզել նրանց կամ նրանց ներկայացրած քաղաքական ուժերի գնահատականը։ Արդյոք հիմա էլ են ճիշտ համարում այն ժամանակ այդ պայմաններում իրենց ծավալած գործունեությունն ու առաջադրած պահանջները։ Սա գուցե թե ուսուցողական ու հետաքրքիր կլիներ լսել մարդկանց, ովքեր հիմա են վերսկսված ռազմական գործողությունների և վճռական բանակցությունների պայմաններում փորձում երկրորդ ճակատ բացել երկրի ներսում, գրում է Առավոտը։ Իլուրի մեկնաբանն էլ այսօր նկատում է, այսպես կոչված քարորյա պատերազմը բոլորիս ցույց տվեց, որ մեղմ ասած մենք պատրաստ չէինք դրան և վերջին տարիներին որևէ քայլ չի կատարվել բանակն ավելի մարտունակ դարձնելու համար։ Համեմատություն անելով նախորդ պատերազմի հետ, պարզապես պետք է նշեմ, թե ինչպիսի քայլեր արվեցին այդ ժամանակ, որ հնարավոր եղան մեր հաղթանակները։ Դա ռուսական բանակի հայ զինծառայողների, հիմնականում հրամկազմի վերադարձներ Հայաստան, որոնք ֆիդայական ջոկատներին օգնեցին կանոնավոր բանակ ստեղծել։ Հայաստան եկան Սփյուռքում իրենց զինված պայքարում աչքի ընկած մարտիկները։ Հայկական կողմը կարողացավ այնպիսի հարաբերություններ ստեղծել իր հարևանների հետ, որ նախ բացվեց Իրանի կամուրջը, Վրաստանի հետ այնպիսի հարաբերություններ ստեղծվեցին, որ ռուսական զենքը Ռուսաստանից անխափան եկավ ու հասավ Հայաստան, Թուրքիայից էլ նույնիսկ Ադրբեջանի հետ ամենածանր պատերազմական շրջանում հնարավոր եղավ երկաթուղու միջոցով սննդամթերք ստանալ։ 7 օրի տեղեկություններով էլ այսօր առավոտյան Հայաստանը վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Վերջին շրջանում Բաբայանը գտնվում էր Մոսկվայում, նշում է կայքը։
Վրաստանում 3 անցկացված ընտրությունները լարված են ընթացել։ Համենայն դեպս զուգդիդից ստացվող տեղեկությունները բռնությունների մասին են, տեղամասում անգամ մահակներ են գործի դրվել։ Կստվերի արդյոք այս որակի քվեարկությունը Վրաստանի եվրոպական ինտեգրացիան, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Վրաստանում Կիրակի օր անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջանկյալ ընտրությունների ժամանակ ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել զուգդիդի շրջանում։ Իշխող Դաշինքի, Մեծահարուստ Վիդինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքի աջակիցները հարցակվել և ծեծի են ենթարկել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման ակտիվիստներին և աջակիցներին։ Այս ընտրատեղամասում հաղթել է ընդդիմության թեկնածուն, ով 10 ձայն ավելին է ստացել, քան իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ամփոփելով բոլոր ընտրատեղամասերի նախնական արդյունքները հայտնել է, որ այդ տեղամասում քվենները մի քանի անգամ են հաշվել, քանի որ թեկնածուների ստացած ձայների տարբերությունը շատ քիչ էր, և հաստատվել է ընդդիմադիր թեկնածուի հաղթանակը։ Միխայել Սահակաշվիլին Skype-ով կապվել է իր կուսակցության հաղթած թեկնածուին, շնորհավորել նրան։ «Շնորհավորում եմ պատմական հաղթանակի կապակցությամբ։ Սա շրջադարձ է ամբողջ Վրաստանի համար։ 2012-ից հետո առաջին անգամ ազգային շարժումը լուրջ հաղթանակի հասավ», ասել է Սահակաշվիլին։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին դատապարտել է տեղի ունեցած բռնությունները։ Իր խոսնակի միջոցով Մարգվելաշվիլին հայտարարել է, թե այդպիսի միջադեպերում չկան հաղթողներ, կան միայն պարտվողներ։ Նա նշել է, որ տուժել են ոչ միայն վնասվածքներ ստացած մարդիկ, այլև ընտրողը, Վրաստանի պետական շահերը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, թե հետաքննում է միջադեպը։ Տեղական միջանկյալ ընտրությունների նշանակությունը մեծ չէ, ընտրվել են տեղական խորհուրդների Սաքրեբուլոյի 9 նոր անդամներ, 7-ում հաղթել են իշխող կուսակցության թեկնածուները, 2-ում ընդդիմության թեկնածուները, բայց այս ընտրությունները կարող են որպես քննություն դիտարկվել հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական գլխավոր ընտրություններից առաջ։ Երկրի նախագահը ասել է, որ խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած այս միջադեպին արագ և արդյունավետ արձագանքելը լուրջ քննություն կլինի իրավապահ մարմինների համար։ Հետաքննությունը պետք է օրինակ լինի, որպեսզի հետագայում ոչ մեկը չհամարձակվի վնաս հասցնել Վրաստանի քաղաքացիներին և մեր երկրի ռազմավարական նպատակներին, հայտարարել է Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Նշեմ, սակայն, որ այս հաղորդումը պատրաստելու պահին ձերբակալվածներ չկային, չնայած տեսանյութերում պարզորոշ երևում են ծեծ կարտուքի մասնակիցները, ինչպես նաև Միացյալ ազգային շարժումն է անուններ հրապարակել, որոնց թվում կան նաև մարզիկներ։ Ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդներից Գյորգի Գաբաշվիլին այսօրվա բրիֆինգում ներկայացնելով նրանց անունները հայտարարել է, թե այդ խմբին ֆինանսավորել է կառավարությունը, որի մեջ ընդգրկված էին նաև քրեական տարրեր։ Վրացական երազանքն էլ ծեցկրտուքի համար մեղադրում է ընդդիմությանը, հայտարարելով, թե Միացյալ ազգային շարժումն է սա դրանքի դիմել։ Իշխող կուսակցության քաղխորհրդի նոր ղեկավար Մամուկա Մդինարիձեն բրիֆինգում լուսանկարներ է ցույց տվել, պնդելով, որ ընդդիմությունը մարզիկներ էր բերել և նրանց գործողությունները համակարգում էր ընդդիմության առաջնորդ Գիգա Բոկերյան։
Վերադառնանք Հայաստան, կոռուպցիայից բացի Հովիկ Աբրահամյանը նաև մենաշնորների դեմ է պայքար հայտարարել։ Այս ֆոնին ընդունվեց դեղերի մասին օրենքը, որը ըստ ներկրողների իրենց վերջնականապես դուրս կմղի շուկայից, ոլորտը թողնելով խոշոր գործարարներին։ Առանց այն էլ դեղ ներկրելու խնդիրների մասին մի անգամ չէ, որ բարձրաձայնվում է։ Կարինե Սիմոնյանի անդրադարձը։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովի ընդունած դեղերի մասին նոր օրենքը մտավախություն է առաջացրել դեղերի ներկրմամբ ու վաճառքով զբաղվող ընկերությունների մոտ։ Օրենքի ջատագովների պնդումները, թե այս օրենքը ոչ միայն խստացնելու է պայմանները դեղերի շուկայում, այլ նաև կանոնակարգելու է գներն ու դեղերի ներկրման ու պահպանման պայմանները, գործարարների մոտ թերահավատություն է առաջացրել։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին են դիմել Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի դեղատների տերերը։ Դեղերի ներկրմամբ ու վաճառքով զբաղվող այս ընկերությունները մտավախություն են հայտնել, թե այս օրենքի գործարկումից հետո մարզերում բացի Հայաստանի ամենախոշոր Նատալի ֆարմ ընկերությունից, մյուս բոլորը դուրս կմղվեն շուկայից։ Պատգամավորը մատնանշում է, որ նոր օրենքով դեղեր ներկրողների համար բարդացվել են լիցենզավորման պայմանները, ինչին կարող են բավարարել միայն մինչ այսօր դեղերի շուկայում մենաշնոր ունեցող ընկերությունները։
Այսինքն դուրս է գալիս, որ մանացախ առևտրով զբաղվողին, ասենք դու ներմուծմամբ մի զբաղվիր, ներմուծմամբ զբաղվողը կզբաղվի, դու գնա նրանից վերցրու և վերավաճարիր։ Եվ վերավաճառելու արդյունքում պարզվել, որ գների թելադրողը, գների վրա ազդեցություն ունեցողը շարունակելու են մնալ մոնոպոլ ընկերությունները։
Էդմոն Մարուկյանն ուսումնասիրել և պնդում է, դեղերի գներն էլ ավելի են աճելու Հայաստանում։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը միջդեռ հակադարձում է, օրենքը լուրջ հնարավորություն է տալու պետությանը միջամտել ու կարգավորել դեղերի շուկան։
Կարծում եմ, որ դեղերի գները ոչ թե պետք է բարձրանան, այլ հակառակը պետք է նվազեն, հաշվի առնելով, որ առաջին անգամ Հայաստանում օրենքի ուժով ընդունվել է, հաստացի, որ պետությունը խառնվելու է դեղերի շուկայում, այսինքն պետությունը կանոնավորման գործընթաց է սկսելու, միանշանակ նոր օրենքը հակառակ ազդեցություն է ունենալու, և կարծում սա ևս հստակ երևում է նոր օրենքից, հաշվի առնելով, որ տարանջատվում է մեծածախ և մանրածախ ընդհանուր ցանցերը։
Սպասենք 1-2 ամիս ու կտեսնենք սպառողների համար թե չէ, նկատի ունեմ գները կաճեն թե չէ, ես վստահ եմ, որ գներն աճելու են, իրենք պնդում են, որ ոչ մի բան հնարավոր է էժանանա, հիմա սպասենք տեսնենք էդ ինչի հաշվին էժանանա։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Էդմոն Մարուկյանը հարց բարձրացրեց, թե ինչու հարևան Վրաստանում Հայաստանի համեմատ դեղերի գներն զգալի նույնիսկ մի քանի անգամ էժան են։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը նշեց Հայաստանում դեղերի ավելի թանկ լինելու պատճառները։
Վրաստանի Հանրապետությունում ավելացրած արժեքի հարկ չի գործում դեղերի, Վրաստանում տրանսպորտային ուղիները անհամեմատ ավելի մատչելի են, մասնավորապես ծովային ճանապարհով նավով բերված դեղերը, իսկ Հայաստանում հիմնականում սա ինքնաթիռով բերվող դեղերն են, և Վրաստանի տարածքով բերվող դեղերը մեքենայով բերվող դեղերը ևս։
Էդմոն Մարուկյանը հակադարձում է.
Ինչու Վրաստանում ԱԱՀ-ն հանված է, իսկ Հայաստանում ԱԱՀ-ը կա դեղերի վրա, և ինչ ենք ցանկանում մենք ուզում ասել, ինչ ուղերձենք տալիս։ Այսինքն ասում ենք, որ մեր հասարակության այն մարդկանց հաշվին, ովքեր առողջության հետ կապված պրոբլեմներ ունեն, մենք բյուջե գումար ենք լսում, մենք էլ հանենք ԱԱՀ-ն, թող մեզ մոտ էլ էժան լինի, եթե փաստարկը դա է միայն, հա, որ ԱԱՀ-ն բան է, ԱԱՀ-ը կա այնտեղ դրա համար էժան։ Անգամ ԱԱՀ-ի գումարը հանած, էլի դեղերը հայմատությամբ ավելի էժան են Վրաստանում, քան Հայաստան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ադյուկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ի Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմամբ, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։